Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dan ini Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Perdana Menteri sihat, selesai pemeriksaan di Institut Jantung Negara. Beri peluang kepada Nurul Izzah kerana beliau wanita hebat, kata Ahmad Faizal. PAS harap beku akaun Bersatu bukan motif politik. Dan Taipusa mampu jadi produk pelancongan taraf dunia. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjalani pemeriksaan kesihatan di Institut Jantung Negara IJN pada pagi Ahad. Namun Perdana Menteri memaklumkan kesihatan beliau berada pada tahap yang baik dan tugasannya disambung semula susulan pemeriksaan itu. Anwar turut memuat naik gambar yang menunjukkan beliau menjalankan tugas bersama anaknya Nurul Izzah yang juga merupakan penasihat kanan ekonomi dan kewangan serta setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohamad Akin. Ia susulan Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar memaklumkan bahawa Perdana Menteri tidak dapat menghadiri sambutan Taipusam di Batu Caves atas faktor kesihatan. Siva Kumar berkata Anwar memaklumkan bahawa beliau tidak sihat dan belum dapat rawatan di hospital. Menurutnya, Anwar juga berkata bahawa satu sesi berjumpaan bersama semua jawatan kuasa kuil di seluruh negara akan diadakan dalam masa terdekat bagi menyampaikan amanatnya. Seterusnya, pemotongan peruntukan pembangunan kepada Ahli Parlimen yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah wajar selepas mengambil kira kedudukan kewangan negara. Menurut Naib Presiden PAS Datuk Mohamad Amar Abdullah, peruntukan sebanyak RM3.8 juta yang diberikan sebelum ini adalah satu jumlah yang besar.
Cuma boleh jadi kerana jumlah itu terlalu besar. 3.8 juta ni memang saya berterkejut. Bila-bila dulu kerajaan PS lah dulu ni, mula-mula ni kerajaan PS. Memang saya berterkejut masa tu sebab besar 3.8 ni.
Setiap parlimen tu ke?
Ah, dia semua ahli parlimen masa tu dia bagi. Dia bagi masa tu lah. Masa tu. Jadi tak tahulah sebab kita tak tahu kedudukan kewangan kerajaan yang sebenar. Jadi kalau potongnya yang dia buat kerana masalah kewangan, ada kewajaran. Cuma janganlah menyebabkan keperluasan kepada rakyat ni terjejah. Jadi itu paling penting kan.
Mohamad Amar berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pengurangan peruntukan Ahli Parlimen daripada RM3.8 juta kepada RM1.3 juta tahun ini. Beliau yang juga Timbalan Menteri Besar Kelantan bagaimanapun mengharapkan pengurangan itu tidak menjejaskan keperluan asas rakyat di kawasan. Sementara itu, PAS masih belum menetapkan tarikh sesuai bagi pilihan raya di negeri-negeri yang dikuasainya. Namun menurut Mohamad Amar, Perikatan Nasional yakin mendapat kemenangan bergaya di negeri-negeri yang dikuasainya berdasarkan mood rakyat ketika ini.
Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor secara rasmi mengambil alih tampuk pemerintahan Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gagasan Rakyat susulan mesyuarat agung khas EGM parti itu hari ini. Dalam satu kenyataan pada Ahad, Haji Ji yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata, dengan langkah itu semua ahli kini mempunyai wadah politik 100% dalam meneruskan perjuangan mereka kepada rakyat dan negeri itu.
Menurut Haji Ji, dua ciri utama gagasan rakyat yang menjadi faktor penarik adalah ia parti berbilang kaum yang membawa citra inklusiviti dan parti suara anak Sabah yang mengangkat citra perjuangan tempatan. Ini juga menjadi faktor yang meyakinkan rakan-rakan dalam GRS untuk menerima segera gagasan rakyat sebagai rakan komponen terbaru. Tambah Haji Ji, mereka, parti komponen GRS, sudah lama menyatakan hasrat agar GRS menjadi platform tempatan dalam erti kata sebenar, iaitu semua rakan kongsi menjadi parti tempatan. Selain itu, Haji Ji turut berkata agenda gagasan rakyat juga selari dengan empat tonggak perjuangan GRS. Sabah First, iaitu Sabah diutamakan, Sabah Forward, iaitu Sabah melangkah ke hadapan, Sabah Prosper, iaitu Sabah maju jaya, dan Sabah United, iaitu Sabah yang bersatu. Sementara itu, menurut Haji Ji lagi, sebagai sebuah parti tempatan, tidak bermaksud gagasan rakyat menolak agenda nasional atau membelakangkan kepentingan negara. Sebaliknya, akan merangka formula tempatan yang berupaya melonjakkan agenda perjuangan dan kepentingan negeri dalam Persekutuan Malaysia, berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963, MA63.
Di Pulau Pinang, sambutan Taipusam tahun ini disambut meriah dengan kehadiran ratusan ribu penganut Hindu selepas dua tahun perayaan itu diraikan dalam skala yang kecil berikutan prosedur operasi standard SOP ketat akibat pandemik COVID-19.
Tinjauan mendapati penganut Hindu mula membanjiri Kuil Chandir Malai Sri Balachandai Devani Devasanam sejak awal pagi bagi menyambut perayaan Taipusam. Kebanyakan tidak mahu melepaskan peluang kerana menganggap sambutan pada kali ini istimewa selepas dua tahun tidak dapat meraikannya dalam skala besar berikutan pandemik COVID-19.
Sambutan kali ini meriah, memang amat meriah lah sebab kita dua tahun tak celebrate dengan meriah disebabkan oleh SOP COVID kan. So, I rasa dia amat meriah sebab semua orang tunggu untuk untuk celebrate lah sebab ada banyak hajat yang mereka perlu sampaikan kepada Morgan dan sebab itulah dua tahun tak dapat disampaikan, so mereka ambil kesempatan inilah. Harapan tahun ini harap segala kebaikan berlaku, kes-kes COVID memang dah turun dah dan kami harap dia dapat lesap dan kita dapat celebrate dengan lebih meriah lagi lah.
Sebab dah 2 tahun COVID kan, so kita tak dapat sambut lah. So this year memang ramai orang, so memang meriah lah.
Hari ni saya dengan Ma saja mai, kali-kali family semua mai, tapi tahun ni tak boleh mai dah, saya dengan Ma saja mai. So happy lah.
So macam ni, tahun ni you tengok macam mana, meriah tak?
Meriah juga. Happy.
Tahun lepas macam mana kalau banding tahun lepas?
Tahun lepas lagi happy sebab family semua mai. Tahun ni I dengan Ma je mai. Tahun ni tak kahwin lagi muda lagi mai Taipusam. Tahun lepas tak tahulah kahwin family dengan mai.
Sementara itu, Polis Pulau Pinang memberi jaminan kawalan keselamatan pada tahap tertinggi sepanjang sambutan perayaan Taipusam yang akan berlangsung di Kuil Jalan Air Terjun bermula pada 4 hingga 6 Februari. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, bagi memastikan kelancaran dan keselamatan orang ramai seramai 1,250 pegawai dan anggota bagi mengawal keadaan sempena sambutan berkenaan. Dijangka 1.5 juta penganut beragama Hindu akan membanjiri negeri itu selama 3 hari bagi acara sembahyang dan aktiviti keagamaan lain termasuk menunaikan nazar.
Baik, jam 8 malam nanti, reaksi pelancong asing sambutan Taipusam di Batu Caves jam 8 malam di Sinar Awani. Tapi sebelum itu, orang ramai digesa untuk tidak memutarbelitkan fatwa yang dikeluarkan Majlis Agama Islam Negeri Johor berhubung larangan ke atas orang Islam untuk menghadiri upacara perayaan bukan seagama. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri, Ling Tian Sun berkata, fatwa tersebut bukan bertujuan untuk merenggangkan hubungan sesama kaum. Sebaliknya, ia sebagai garis panduan buat umat Islam dalam menjaga tingkah laku mereka ketika menghadiri sambutan perayaan kaum lain.
Ketetapan itu perlulah dihormati, semua pihak memandangkan ianya dibuat demi menjaga keharmonian bangsa Johor yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa.
Mungkin sebelumnya masing-masing ada kekeliruan tentang fatwa yang baru dikeluarkan. Okey, rasanya pihak istana dah keluarkan kenyataan media dan hari ini tuanku sendiri sebagai ketua agama, beliau tuanku hadir sendiri majlis sambutan Taipusam dan telah boleh apa orang kata ni boleh dicontohi oleh semua orang macam mana sebagai seorang umat Islam mereka boleh menghadiri majlis upacara kaum lain tetapi dengan cara yang betul. Fatwa tersebut cuma satu garis panduan kepada umat Islam macam mana mereka semasa tingkat laku mereka dalam upacara kaum lain ataupun agama lain.
Terdahulu pada Khamis, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mewartakan fatwa mengenai larangan ke atas orang Islam hadir ke upacara ritual perayaan penganut agama bukan Islam. Perintah yang berkuat kuasa sejak 2 Februari itu membenarkan umat Islam memenuhi undangan keraian perayaan bukan seagama. Bagaimanapun, mereka dilarang terbabit dengan upacara ritual berkait amalan agama berkenaan.
kartunis terkenal majalah Gila-Gila, Abdul Fatah Ngah, 70 tahun, mengembuskan nafas terakhir pada 1.45 pagi Ahad. Perkembangan itu dikongsikan adiknya, Manan Ngah, yang juga merupakan komposer terkenal tanah air, menerusi hantaran di laman Facebook kira-kira jam 10 pagi.
Menurut Manan, jenazah abangnya dikebumikan di tanah perkuburan Said Yahya di Dungun. Manan turut meminta mereka yang mengenali Allahyarham supaya memaafkan beliau sekiranya membuat sebarang kesilapan. Sementara itu, kartunis terkenal Zunar juga berkongsi tentang berita sedih mengenai sahabatnya menerusi hantaran di Twitter. Abdul Fatah merupakan kartunis legenda yang terkenal dengan siri Laga Imamud dalam majalah Gila-Gila. Malah beliau antara kartunis generasi pertama yang mempelopori kebangkitan era baharu kartun tanah air pada akhir 1970-an. Seniman itu pernah mencipta kejayaan dengan memenangi Anugerah Kartunis Malaysia 2015. Abdul Fatah yang berasal dari Dungun, Terengganu, mula berkarya sejak 1978 dan aktif menyertai pameran kartun pada tahun 1980. Beliau sebelum ini terlantar sakit akibat penyakit saraf yang dialami sejak sekian lama.
Baik, seramai 757 mangsa banjir di Johor dan Sabah masih berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat 4 petang tadi. Di Johor, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN maklumkan mangsa banjir di 6 PPS berkurangan kepada 623 orang berbanding 670 orang pada 8 pagi tadi. Batu Pahat yang mengalami banjir termenung merekodkan 597 mangsa daripada 165 keluarga di 5 PPS, manakala 26 orang daripada 9 keluarga berada di sebuah PPS di Segamat. Sungai Bekok di Batu Pahat masih melepasi paras bahaya dengan bacaan 18.92 meter. Di Sabah pula, Sekretariat JPPN dalam kenyataan maklumkan jumlah mangsa banjir kekal 134 orang daripada 40 keluarga yang dipindahkan ke sebuah PPS di daerah Beaufort. Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Perdana Menteri sihat, selesai pemeriksaan di Institut Jantung Negara. Beri peluang kepada Nurul Izzah kerana beliau wanita hebat, kata Ahmad Faizal. PAS harap beku akaun Bersatu bukan motif politik. Dan Taipusa mampu jadi produk pelancongan taraf dunia. Dato' Sri Anwar Ibrahim menjalani pemeriksaan kesihatan di Institut Jantung Negara IJN pada pagi Ahad. Namun Perdana Menteri memaklumkan kesihatan beliau berada pada tahap yang baik dan tugasannya disambung semula susulan pemeriksaan itu. Dalam hantaran di Twitter, Anwar turut memuat naik gambar yang menunjukkan beliau menjalankan tugas bersama anaknya Nurul Izzah yang juga merupakan penasihat kanan ekonomi dan kewangan serta setiausaha politik kanan Perdana Menteri Dato' Sri Shamsul Iskandar Mohd Akin. Ia susulan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar memaklumkan bahawa Perdana Menteri tidak dapat menghadiri sambutan Taipusam di Batu Caves atas faktor kesihatan. Sifat Kumar berkata Anwar memaklumkan bahawa beliau tidak sihat dan perlu mendapat rawatan di hospital. Menurutnya, Anwar juga berkata bahawa satu sesi perjumpaan bersama semua jawatan kuasa kuil di seluruh negara akan diadakan dalam masa terdekat bagi menyampaikan amanatnya. Semua pihak perlu memberi peluang kepada Nurul Izzah Anwar membuktikan kemampuannya sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Sri Ahmad Faizal Azumo berkata, jika seorang ayah melantik anaknya sendiri, sudah tentu Nurul Izzah mempunyai kebolehan yang sangat hebat.
Semuanya perkara yang rakyat nakkan, semuanya akan selesai kerana tak mungkin seorang yang dilantik menjadi Perdana Menteri melantik anaknya sendiri kalau anaknya itu tidak mempunyai capability yang teramat hebat. Jadi kalau dia dah lantik itu maknanya tentu yang beliau ni kita kena bagi peluang untuk beliau menasihati Perdana Menteri dan Menteri Kewangan agar selesai semua masalah kita.
Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam Majlis Kenduri Kesyukuran Perikatan Nasional Tambun dan Pusat Khidmat Rakyat Don Manjoy di Ipoh pada Ahad. Dengan nada menyindir, Ahmad Faizal berkata, rakyat mungkin perlu menunggu dalam masa 2 minggu atau sebulan lagi untuk melihat semua masalah rakyat seperti kos sara hidup dan harga minyak selesai. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa pelantikan anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan itu tidak dibayar allowance bagi membantu beliau di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan.
Parti Bersatu mengambil langkah sewajarnya jika permohonan mereka untuk membatalkan pembekuan akaun parti tidak diluluskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo berkata, perkara itu akan dibincangkan terlebih dahulu bersama Presiden Parti, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau mengakui tindakan pembekuan itu memberi kesan yang serius kepada pengurusan parti.
Untuk parti terus bergerak, memang apabila akaun dibekukan ini, tak mudahlah. Kita ada ramai para pekerja parti yang cari makan. Bergaji dengan parti sekarang ni susahlah. Kita nak bayar gaji pun tak boleh. Saya rasa simpati juga mereka ada anak kecil, ada tanggungjawab pada ibu bapa, pada keluarga. Jadi dengan apa yang berlaku ni, kalau kita tak mampu nak bayar gaji, ini akan menyulitkan ramai juga yang terlibat. Itu saya rasa susah hati jugalah nak selesaikan masalah tu.
Jelasnya sebelum ini Bersatu mendapat banyak sumbangan daripada pelbagai pihak seperti ahli perniagaan dan korporat. Sumbangan itu tambahnya ditunjukkan dengan jelas di dalam akaun parti tetapi malangnya ia telah disalah tafsir.
Sementara itu, PAS berharap pembekuan dua akaun parti Bersatu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, bukan kerana campur tangan politik oleh pihak tertentu. Naib Presidennya, Datuk Muhammad Amar Abdullah, juga berharap pembekuan akaun itu tidak berlarutan lama kerana ia boleh menjejaskan perjalanan pengurusan parti.
Kalau beku itu sementara dalam tempoh yang pendek untuk siasatan, bagi saya boleh diterima lah. Tapi kalau ada tujuan lain tu, siapa parti tak boleh gerak, no activity tak boleh, jadi ni tidak sepatut berlaku. Dan kita bimbang takut benda ni ada tujuan yang tidak baik, iaitu untuk mencemarkan imej parti. Benda tak tahu mana, tapi bila dibeku kan, orang ingat ni ada kesalahan. Sebab masyarakat kita ni dia mudah. Bila ada kamu, orang siasat ni kesalah dah. Padahal baru peringkat siasat tak. Jadi benda-benda gini yang kita bimbang, itu saja.
Ataupun ada agenda dia supaya menjejahkan siapa pilihan raya.
Benar-benar, sebab pilihan nak mari. Jadi bila akaun dibeku kan, kita tak boleh keluar masuk duit. Tak boleh keluar masuk duit, nak belanja macam mana?
Tambah Muhammad Amar, lebih membimbangkan jika pembekuan akaun itu mempunyai agenda tersembunyi bertujuan menimbulkan persepsi negatif terhadap parti dan juga pimpinan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan pembekuan akaun parti Bersatu itu bagi membolehkan siasatan berhubung salah laku yang didakwa dilakukan pemimpin parti tersebut dipercayai melibatkan lebih RM300 juta dalam akaun parti berkenaan.
Baik, ini kenyataan yang baru kami terima. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menyekat 6,381 laman sesawang judi dalam talian bagi tempoh antara 2020 hingga akhir 2022. Dalam kenyataan sebentar tadi, MCMC memberitahu tindakan menyekat itu diambil berdasarkan kepada permohonan rasmi daripada polis di Raja Malaysia. Putaran lanjut kami bawakan di astroawani.com dan buletin seterusnya. Tapi kita beralih ke laporan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menyambut perayaan Taipusam kepada seluruh penganut dan masyarakat beragama Hindu di negara ini. Anwar berkata perayaan serta budaya yang pelbagai di Malaysia adalah hujah ampuh untuk masyarakat Malaysia saling kenal dan membina persefahaman tatanan negara bangsa yang majmuk. Menerusi kenyataan dalam laman Facebook, beliau mengajak rakyat Malaysia terus mengukuh perpaduan dan kerukunan demi pertiwi tercinta. Masyarakat Hindu menyambut perayaan Taipusam pada hari ini dengan membanjiri kuil-kuil utama di ibu negara dan beberapa bandaraya di seluruh negara. Kemeriahan sambutan Taipusam 2023 di Batu Caves bukan sahaja diraikan oleh masyarakat beragama Hindu dengan pelbagai upacara keagamaan, tetapi nyata turut diraikan dan menarik minat pelancong dari dalam dan luar negara. Malah rata-rata mereka yang ditemui beranggapan keunikan dan keakraban yang dimiliki oleh rakyat Malaysia itu jarang ditemui di negara lain. Laporannya bersama Raja Hisham, Raja Zain.
First time I saw something like that. Never seen that before. It's fascinating. I was living in Southeast Asia for about 6 years, but I never got to see the Taipusam here. So now, when the pandemic started, I had to go home because, you know, like things were different. Now after 3 years, I'm back here, so I'm very happy to get to see the Taipusam.
Normally, I'm from Penang. We are celebrating Taipusam also every year. It's very, you know, it's very big and stuff. And that's why this is my first time here, so I would like to have a look.
So how you find it?
Very interesting, very big, very interesting.
Selepas beberapa tahun tidak diadakan, sememangnya perayaan Taipusam kali ini berlangsung dengan penuh gilang gemilang. Namun, itu adat kebiasaan yang termaktub dalam kalender tahunan yang tersedia setiap tahun. Tersirat di sebaliknya, ternyata Taipusam 2023 mencerminkan keunikan kepelbagaian bangsa yang dimiliki oleh warga Malaysia. Di atas tali keakraban dan persefahaman selain hormat-menghormati antara satu sama lain, inilah sebenarnya yang mengukuhkan lagi warna patriotisme di kalangan kita. Seandainya ia kekal, dijaga dan dipelihara, selagi itulah negara tercinta ini akan terus gagah menungkah setiap cabaran yang bakal menanti.
Ratusan ribu yang hadir pada hari ini bagi meraikan hari besar bagi penganut agama Hindu iaitu Taipusam, bukan saja menggambarkan kepelbagaian acara yang diadakan, tetapi juga ia turut menggambarkan, mencerminkan bagaimana Malaysia mempunyai satu latar belakang keunikan masyarakat mereka yang mendiami di bumi Malaysia bertuah ini dan bagaimana kukuhnya perpaduan di antara rakyat Malaysia. Kerana hari ini bukan saja menyaksikan penganut agama Hindu yang ada di Batu Caves ini, tetapi juga dari pelbagai kaum yang mendiami dan menjadi warga negara Malaysia. Selamat Hari Taipusam 2023 kepada seluruh masyarakat beragama Hindu. Haji Syamdi Zaid, Astro Awani.
Malaysia yakin untuk mencapai pertumbuhan positif dan mengelakkan kemelesetan pada tahun ini walaupun perlu berdepan dengan cabaran global. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, walaupun pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini diunjurkan sederhana berbanding 2022, beliau optimis Malaysia tidak mengalami kemelesetan. Bank Negara, Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia telah mengunjurkan Malaysia untuk terus meraih pertumbuhan ekonomi positif dalam julat 3 hingga 5%. Pada tahun lalu, jumlah perdagangan Malaysia melepasi paras RM2 trilion untuk tahun kedua berturut-turut, iaitu RM2.8 trilion dengan ekspor mencapai RM1.6 trilion melebihi unjuran rancangan Malaysia ke-12, manakala import mencecah hampir RM1.3 trilion. Baik, kami telah bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani dan ini soalan yang kami lontarkan. Menjelang Belanjawan 2023, apa tumpuan anda? Kami beri tiga pilihan jawapan dan ini keputusan yang diperolehi setakat jam 6 petang Ahad. Daripada 1,941 responden, seramai 57% dalam kaji selidik suara Malaysia menyatakan bantuan sara hidup antara perlu diberi tumpuan. Manakala 22% lagi, responden mahu cukai diberikan tumpuan. Dan 21% lagi menyatakan mahu subsidi diberi tumpuan. Inisiatif menu rahmah dengan harga RM5 bagi setiap hidangan mendapat sambutan yang menggalakkan khususnya terhadap golongan yang sasar. Bagi peniaga, walaupun untung tidak seberapa, ia bukan alasan untuk tidak menyediakan sajian yang menarik dan berbaloi. Laporannya bersama wartawan Astro Awani, Hilmi Malik.
Sebahagian besar restoran Mamak mula melaksanakan inisiatif itu sejak dilancarkan beberapa hari lalu. Kami meninjau salah satu kawasan Medan Selera di sekitar Kuala Lumpur untuk melihat sendiri apa yang boleh diperoleh dengan sajian RM5.
Okey, hari ini kita nak lihat sendiri apa yang dikatakan menariknya menu Rahma dan hari ini saya beli sendiri menu Rahma untuk kita melihat apa isi kandungan menu ini. Kalau pada pembelian saya ini ada ayam rempah besar, kuah, sedikit sayur, ada timun dan juga sambal belacan. Untuk harga RM5, saya rasa ini sudah lebih pada cukup sebenarnya. Dan kita melihat matlamat menu ramai ini untuk membantu golongan B40, khususnya bagi mereka yang mungkin agak sesak ketika di pertengahan bulan dan mungkin ada sedikit kekurangan kos bergantung kepada seseorang individu. Tapi kalau melihat kepada portion menu yang saya terima ini dengan kos hanya RM5, ini sudah cukup mengenyangkan untuk pembelian dengan amount RM5. Dan sekarang ni saya nak makan, saya nak cuba sendiri menu Rahma ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Itu yang saya boleh cakap, memang sedap. Jadi saya kira dengan harga RM5 ni cukup berbaloi dan sememangnya boleh mengenyangkan. Dan sebenarnya hari ini kita tak tertumpu hanya di sini, kita nak lihat juga bagaimana tawaran di premis-premis lain, apa antara menu-menu yang menarik. Kita nak lihat bagaimana inisiatif peniaga dalam membuat tawaran bagi menu ramah ini dengan kos RM5.
Bagi peniaga nasi kandar Muhammad Nazif Nagur Merah, usaha itu sebagai menyambut seruan kerajaan dalam membantu golongan memerlukan. Selain itu, beliau menganggap pelaksanaan itu juga sebahagian daripada peluangnya untuk bersedekah. Untung mungkin tidak seberapa, tetapi ia tidak menjejaskan perniagaan.
Sebab saya baru mula dalam 2 hari lepas, kalau ikutkan average hari dalam 7 ke 8 orang macam itulah. Macam hari ini, ada nampak peningkatan sikit mungkin sebab saya dah maklumkan dalam Facebook, dah viralkan melalui Facebook, so orang lebih maklum perkara itulah. Ada rakan-rakan daripada tempat sekerja yang lama tu ada yang viralkan. Setakat ini tak ada isu pasal apa portion yang saya bagi kat customer tu. Setakat ini alhamdulillah pembeli pun puas hati dan portion tu insya-Allah mana yang saya boleh upgrade saya upgradekan bergantung kepada kos. Kos daripada bekalan bahan mentah yang saya dapat itulah.
Meskipun baru dilancarkan beberapa hari lalu, Nazif menyatakan usaha itu telah mula dibuat sejak 3 bulan lalu. malah tawaran itu ada dibuat menerusi syarikat pengantaran makanan dikenali sebagai Nasi Bajet for Rakyat.
Okey, GrabFood pun sebenarnya saya dah implement benda ni dalam rasa dalam 3 bulan lepas. Yang ini saya buat Nasi Bajet for Rakyat nama dia. Kat sini saya punya menu nasi putih yang goreng berempah. Kalau ikutkan dalam GrabFood saya buat harga dia RM6.90. Ini costing jugalah untuk saya sebab pihak Grab dia akan ambil 30% ni daripada apa ni kan keuntungan tu. So kat situ ada inisiatif juga apa ada juga pembeli yang beli dan ada juga nasi putih yang lauk satu lagi menu saya buat nasi putih telur rebus. Harga dia RM4.90 pun ada juga pembeli.
Tinjauan di lokasi berlainan juga menemui pelbagai bentuk menu menarik. Ternyata, jumlah RM5 itu mampu mengisi perut golongan memerlukan tanpa ada diskriminasi. Bahkan kuantiti makanan juga tidak jadi isu buat peniaga. Bagaimanapun, tawaran itu masih belum terlaksana sepenuhnya. Susulan ia bergantung kepada inisiatif peniaga. Apa yang pasti, ia merupakan usaha murni bagi memastikan tiada pihak yang terhimpit dalam kelaparan. Laporan Hilmi Malik, Astro Awan.
Selepas ini dalam Sinar Awani, Pervez Musharraf meninggal dunia selepas sekian lama jalani rawatan. Bekas Presiden Pakistan Pervez Musharraf meninggal dunia di sebuah hospital di Dubai selepas sakit berpanjangan. Memetik laporan Reuters, pemergian Pervez pada usia 79 tahun disahkan oleh kedutaan Pakistan di Abu Dhabi. Bekas jeneral itu dilaporkan menghidap amyloidosis yang menyebabkan kerosakan pada organ. Difahamkan Pervez lama terlantar di hospital dan berkerusi roda. Dalam satu kenyataan ringkas yang dikeluarkan media tentera, kaki tangan kanan tentera tersebut mengucapkan takziah atas pemergian Pervez. Pervez meninggalkan isterinya, Sebah Musharraf dan dua anak. Beliau merupakan seorang jeneral 4 bintang dan memerintah Pakistan hampir sedekad. Beliau mengambil alih tampuk pemerintahan pada 12 Oktober 1999 dengan menyisihkan Nawaz Sharif yang ketika itu menjadi Perdana Menteri. Pada 18 Ogos 2008, beliau meletak jawatan sebagai Presiden Pakistan setelah mengalami tekanan oleh kerajaan campuran. Seterusnya, 3 lapangan terbang di utara dan selatan Carolina, Amerika Syarikat ditutup kira-kira 2 jam pada Sabtu. Langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada tentera Amerika Syarikat menembak jatuh belon milik China yang disyaki digunakan untuk tujuan pengintipan. Sebagai langkah persediaan untuk operasi tersebut, Pentadbiran Penerbangan Persekutuan Amerika, FAA, menutup ruang udara di sepanjang perairan Carolina. FAA turut menghalakan laluan trafik udara ke kawasan lain serta memberi amaran berlaku gangguan dalam jadual penerbangan akibat perubahan itu. Belon itu kemudian ditembak jatuh oleh pesawat pejuang tentera udara kira-kira 6 batu dari pesisir pantai. Siaran video menunjukkan terdapat letupan kecil sebelum belon tersebut jatuh ke arah laut. Pesawat-pesawat tentera Amerika dilihat berhampiran operasi tersebut, manakala kapal-kapal dikerahkan ke arah laut untuk mengambil belon berkenaan. Operasi itu digerakkan seminggu selepas belon itu memasuki ruang udara Amerika Syarikat dan mencetuskan kebimbangan pihak berkuasa sekaligus mengeruhkan lagi hubungan antara Amerika dan China. Susulan itu, Presiden Joe Biden pada Rabu mengeluarkan perintah untuk menembak jatuh belon berkenaan. Pentagon bagaimanapun menyarankan supaya tindakan itu ditangguhkan sehingga belon tersebut berada di atas lautan agar serpihannya tidak mengancam keselamatan umum serta mengganggu trafik udara komersial. Sementara itu, China mengecam tindakan Amerika Syarikat menembak jatuh belon di ruang udara negara itu yang digambarkan sebagai reaksi yang keterlaluan. Menurut kenyataan Kementerian Luar Negeri China pada Ahad, China tidak bersetuju dengan langkah tersebut yang dilihat sebagai satu serangan terhadap objek yang didakwa adalah kapal udara tanpa pemandu. Jelas kementerian itu, China telah berulang kali memaklumkan bahawa kemasukan objek itu ke ruang udara Amerika Syarikat langsung tidak dijangkakan. China juga meminta Amerika supaya menangani insiden berkenaan dengan tenang dan profesional. Menurut kementerian itu, jurucakap Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat mengambil maklum bahawa belon itu tidak menimbulkan ancaman fizikal atau ketenteraan kepada umum. Mengambil kira situasi tersebut, China mendakwa tindakan Amerika secara jelas bersifat keterlaluan dan melanggar norma antarabangsa. Jelasnya, China akan melindungi hak dan kepentingan pihak terbabit dan China juga berhak untuk mengambil tindakan lanjut sekiranya perlu. Baik, laporan itu mengakhiri Sinar Awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.